маған сөздерді шерін, арзуның тұнығын ашықтады. Ашық айтып ашыққаны, а мен сөзіңі ашықпады.